Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hei, og velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og I denne podcastserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Enten det produsenter, skuespillere eller artister. Og I dagens episode så har pratet jeg med en som har deltatt på over 40 plateinnspillinger. Det hele begynte med visegruppa Snu, siden fortsatte det med Primavera, og deretter I tospann med Herodes Falsk. Velkommen bak scenen, her Tom Mathisen.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Tom Mathisen, et liv med omtrent bare humor?
Ja, I hvert fall, en stor del av livet med humor. Ikke hele livet, det vel å ta I, men veldig mye av det, ja. Mm.
Hvordan det alt sammen startet? Hva det som gjorde at du fikk interessen for humor? Underholde folk?
Jeg synes det var faktisk ganske morsomt å underholde folk da jeg var liten. Altså, det mange som har sagt til meg senere at de husker meg, at jeg stod og sang litt ved tørkebåsen. Vi hadde så var sånn tørkebås I området hvor jeg bodde, og da stod jeg og sang for de gutta som var litt større enn meg. Så det husker ikke jeg så veldig godt selv, men det hadde jeg gjort da. Så det startet da ved tørkebåsen på Theisen. Mammaen min var veldig opptatt av humor. Synes det var veldig, var veldig glad I en amerikansk gruppe som kalte seg for Marx Brothers. En vill amerikansk gjeng med en hovedperson, Groucho Marx, som var en stor humorist. De var hun veldig opptatt av. Det og jazz. Så det der jeg har fått jazzinteressen også fra henne, men... Men humoren var nok veldig mye mamma, tror jeg. Altså at hun sa, Tom, dette her må du se på. Så var det Marx Brothers på svensk fjernsyn.
Ja, ja.
Og at jeg ser på det. Ja. Og det begynte vel da. Og så det vært veldig mye humor I familien ellers. Som har fettere som har mye bra meldinger. Og, Men jeg vel eneste av oss som har klart å gjøre levebrød av det, altså, som har klart å leve av det, men hadde jo helt andre planer, sånn sett, men jeg tror det startet den gangen da jeg var liten, med fra mammaen min.
Hva slags planer var det du egentlig hadde?
Nei, planen min var at jeg skulle bli, jeg hadde lyst til å studere medisin, jeg hadde lyst til å bli kirurg, og var jo skoleflink, sånn at jeg ja, klarte meg bra på skolen, og tok videregående på ett år, og jeg fikk veldig gode karakterer. Det er ikke skryt, det er sant. Det er skryt også, men det er sant. Også.
Det er lov.
Både skryt og sant. så den akademiske verden lå på en måte åpen for meg. Men jeg ville tjene litt penger før jeg liksom skulle bli ferdig. Da ble det med det. Da var det morsommere å spille enn å studere til kirurg. Da ble det det i stedet.
Ja. Ja. Og det aller første du gjorde, var det snu?
Visegruppa snu begynte vi i 1970. Før det så spilte jeg mye skotske folkeviser sammen med en venn av meg som nå jobber på Drammen museum, hvis ikke han har gått av. En som heter Einar Sørensen. Han og jeg, vi reiste rundt og spilte viser. Og det var vel, det må ha vært i 68, så det startet opp da. Da var vi de seriøse visesangere med langt skjegg og grønne parkasser, og spilte rundt på visekvelder. Og det var med stearinlys da, og ordentlig, ikke humor i det hele tatt.
Skikkelig blodseriøst.
Begynte vel med det, og så gjorde jeg en del jazz-ting. Spilte jazz, jeg hadde en jazz, jeg spiller jazzgitar også, så jeg spilte en del med folk på sånne forskjellige sånne jazzsteder, så det gjorde jeg også en liten periode, før jeg begynte med visegruppen Snu i 70, så hadde jeg band som hette Flowers, da jeg gikk på skolen, og det var mest for å få tak i damer, tror jeg, at vi har startet band, det mange som har gjort det.
Ja, ja.
Og det... Det er kanskje det som er grunnen til at man har drept med det man har drept med. Jeg har ikke tenkt på før nå. Jeg har vært gift i 40 år, så da er jeg kanskje ikke så aktuelt nå lenger. Men jeg gjorde mange ting før jeg begynte med humor. Det gjorde jeg. Jazz og viser, det var en periode før jeg begynte. I 70 så begynte vi med visegruppen Snu.
Tror du da at det var enklere å starte opp et eller annet før enn det er nå? Altså, hadde man mer inspirasjon til å gjøre noe enn det dagens unge har?
Ja, det er jo mange som gjør veldig mye nå, men det store forskjellen tror jeg er det at man vi var ikke så kalkulerte i det med, vi tenkte ikke økonomi, vi tenkte ikke på at vi egentlig skulle bli noe. Altså, vi gjorde det mer fordi vi syntes at det var veldig gøy å holde på med sør og rør, og når folk ville høre på det, så var det topp. Altså, motivasjonen var ikke det at man skulle, at det skulle gå gjennom taket, eller at man skulle bli veldig kjent, eller at man skulle tjene mye penger. Det var primært av det å kunne ha det moro. Og det er sikkert mange som gjør det sånn nå, men jeg tror nok at kanskje det er litt mer, at man tenker litt mer på, tenker litt mer strategi nå, enn det vi gjorde da, for da var det bare på moro. Og så var det mange flere som, for flere og flere som syntes det var morsomt det vi drev med, og så plutselig så ble det, plutselig så begynte det å tjene penger på det.
Visegruppa Snu, det ble jo også en suksess, dere ga ut en LP.
Ja, vi ga ut, jeg tror vi ga ut tre, jeg tror det ble tre LP'er, eller var det sånn, to originale LP'er, og så var det en sånn best of. Pest og snu, heter den faktisk.
Pest og snu,
ja. Så det var, ja, visegruppen Snu var, ja, vi var ganske populære. Jeg hadde jo mange låter på Norsktoppen, som det het en gangen, og gjorde, hadde mye store jobber, både, da jobbet mye NRK-jobber, og varmet opp for store utenlandske artister, H.C. Feliciano, når han spilte i Norge, så var visegruppen Snu. Oppvarmingsband, Cornelis Vresvik, jobbet vi mye sammen med. Jo, vi gjorde veldig mye, var veldig, veldig aktive. Jeg og så Jan Rodal og Erling Bonde, som også var med i Visgruppen Snu. Erling Bonde jobbet jeg jo videre med reklame med etterpå. Vi drev reklamebyrå sammen i 17 år.
Det å få gi ut LP, det var vel ganske stort da?
Ja, det var veldig stort. Det var helt utrolig. Jeg husker jeg gikk forbi musikkforretningen og hver dag går for å se om den sto I vinduet
enda
på musikkhuset på Karl Johan.
Ja.
Så det var en utrolig følelse og det å kunne å spille inn en plate. Vi var veldig tidlig ut med å spille live. Jeg tror vi gjorde den første livekonsert som ble teipet I Chateauneuf I 1971 eller 2 eller sånt. Og vi var Visgruppen Snu. Vi hadde pikekor med og vi hadde stryker og vi hadde Jonas Fjell spilte fløyte, og Popol Vuh, gutta fra Popol Vuh spilte, var kompen, jeg spilte kontrabass da, I perioden. Så det var ganske fantastisk, og det ble teipet, og det ble den første LP-en. Grov handel.
Grov handel. Mm. Hvordan var arbeidet I studio? Var det sånn at dere hadde alt planlagt, eller gjorde dere veldig mye arbeid til albumet I selve studio?
Ja, nei, det var veldig mye som var planlagt, men det var veldig mye som ble til der og da. Og veldig ofte så, altså sånn som den grov handel var jo en live-skive, så da det var det som skjedde der og da. Men ellers når vi gjorde ting, så var jo mesteparten planlagt, men på tagninger som var veldig bra, som ikke var planlagte, så brukte vi ofte de. Tagningene som ble bra, selv om ikke de var planlagt.
Mm.
Så det jo veldig mye av de tingene som vi har, som man hører, som ting som egentlig ikke skulle vært med, fordi at det ikke akkurat sånn som det skal være. Men det jo ingen som vet. Det jo vi som bestemte det,
at ja, ja.
det høres bedre ut enn det egentlig riktige. Så da, men det, ja, det har vært veldig... Veldig mye fin studiojobbing, fordi vi har vært veldig hatt muligheten til å gjøre som vi har villet. Altså, vi har vært veldig, har veldig heldige med de folkene som vi har jobbet med, og de har vært veldig, veldig fleksible og sagt, gutter, gjør som dere vil. Og det har vi gjort. Og noe ble bra, og noe ble veldig bra, og noe ble veldig dårlig.
Ja.
Men det sånn det når man har holdt på I 45 år.
Men det vel veldig ordentlig også, ha den muligheten da, til å styre ting selv, at ikke andre forteller deg hvordan ting bør være.
Ja, absolutt. Altså, å sitte og forholde seg til en regissør eller produsent I studio som skal fortelle deg, som skal stoppe deg, og som skal si nå sang du, den S-en var litt uklar, og sånn, da mister du... Du mister energien, for det det spontane som, når det gjelder humor, og spesielt sånne låter som vi holdt med, så det spontane viktig. Jan og jeg, vi sto I studio noen ganger, og hadde det så morsomt at vi måtte ha sånn skillevegg mellom oss, så ikke vi så hverandre, fordi at vi da begynte vi å kaste ting over til hverandre, over den skilleveggen, for når han sang, så skulle jeg ødelegge litt, og så kastet jeg ting over. Og du hører det på låtene, at det store smil, altså. Vi hadde det veldig gøy I mange år.
Du ble jo hentet inn for å ikke gjøre LP-en til Jonas Fjell Rock'n'Roll Band så populær.
Ja, det riktig.
Løsrive den fra platekontrakten.
Ja, det ganske bra. Ja, det stemmer det. Det var I 74, tror jeg.
Det også litt av et kompliment.
Ja. Det. Vi skal ikke selge plater, hvem skal vi kontakte? Kontakt Mathisen. Nei, det riktig det. Fordi at jeg kjente jo altså Jensen, altså Jonas Fjell da, og Falsk, og vi var jo gode venner alle sammen, og så holdt jo, og dette var jo før Primavera og alt, så da ble jeg hanket inn fordi at jeg skulle være med som gjestartist, og det var vi. Altså, de hadde lyst til å komme seg ut av kontrakten, og men det ble jo ikke sånn da, for den ble jo, jeg sang en låt som heter Bære Kvit på den skiva, og den Bære Kvit, den ble jo en kjempeslager, Så den solgte jo som bare det den, og det var jo troféer, og det var jo ikke mått på. Men jeg tror jeg ble tilgitt da. Jeg tror det.
Er stilig da.
Ja, det var kjempetøft. Og det var helt spesielt. Det var, jeg husker veldig godt, jeg var, den gangen så var jeg sammen med en pike som bodde bort på Røva. Og det var, vi skulle opp og få platetroféer, og jeg hentet henne, jeg kom kjørende sånn kjempe, de limousin og hentet henne og skulle opp og motta trofé. Det var stas. Da var det popstjerne, ass.
Ja, det vet du. Og det vel omtrent også her vi begynner å ane en oppstart av Primavera.
Ja.
Rundt den tiden her.
Absolutt. Fordi jeg tror Jan Teigen skulle være, egentlig skulle vært produsent på den skiva. Men så ble han dårlig, så det ble jo Falsk som produserte den. Og, så hvis han hadde vært med, så hadde det jo vært det første liksom, litt samarbeidet. Men det var første Falsk og jeg gjorde sammen, tror jeg. Bortsett fra at vi hadde vært kamerater siden vi var 5-6 år gamle. For han hadde hytte på samme sted som jeg, på Bjerkøya i Sande. Men det var det første samarbeidet vi hadde ja, på den skiva, det var det. Så det var første som, ja, det var forløperen til Primavera. Altså, ja. Snu var liksom forløperen til det som Jonas Fjellbanen gjorde. Jonas Fjellbanen var helt vilt, altså. Jeg tror ikke Jensen snakker så mye om det nå lenger, den perioden med sminke og
vaskemaskiner på scenen, ja, og liksom ikke måte på hva de holdt på
med. Men det synes jeg han skulle gjøre, for det en fantastisk tid. Og han var stor, og han synes, jeg synes det var, de var helt outstanding, altså. De var helt egen avdeling. Og de var i studio med full sminke over, for at det skulle, da behøvde de ikke ha hatt det, for det var ingen som så det i studio.
Nei, ikke sant.
Men gutta hadde full, alt på seg, full sminke, for at det skulle være, de skulle ha den følelsen når de spilte den låtene.
Mm.
Så det var veldig, de var helt store. Så jeg var litt sånn gjestartist der, på et par gigger ute også, så var jeg med og spilte gitar og gjorde noe av det gøyere.
Hvordan var liksom mottagelsen da? Var folk elleville?
Ja, det var jo det. Jeg synes og husker at det var forholdsvis positivt fra publikum. Det var litt mer Texas den gangen, altså. Enn det der nå. Nå Texas på enda verre måte, egentlig, sånn sett. Hvis det først Texas nå, så det jo bomber og ting. Og det var ikke da. Men da, det var mye slossing og sånn. Da var jeg litt på landet, så var det mye flasker som gikk vegg mellom og på scenen. Og det var litt mer sånn enn det der nå. Men det var utrolig stemning. Det var helt vilt, fordi det var noe helt nytt. Noe som ingen hadde opplevd maken til. Og så var det alle gutta var flinke musikere, det ble låt fint, og altså Jonas Fjellbanen var jo kompband for oss på de første skivene våre med Primavera.
Mm.
Så ja, nei, det var, jeg tror folk, det var veldig mye negativt som skjedde liksom, i den perioden, det var mange sinte mennesker, mye demonstrasjoner og mye sint politikk. Så derfor så tror jeg det var veldig befriende når det kom noe som var helt fullstendig ute.
Bare humor, ja, som bare le.
Ja, bare var humor, og bare var helt vilt. Mm.
Spillestedene da, jeg regner med at ikke det var kulturhus, men mer grendehus eller
ja,
noe sånt.
Ja, det, når jeg snakker om Jonas Fjellbanen, så var vel det på Gildesodden utenfor Drammen. Så det var sånn, der var det alltid noen som gikk dukken i løpet av kvelden, det var alltid noen politibiler, og det var liksom, politiet kunne egentlig ha slått opp telt der, altså, og vært der hele tiden, for det var alltid noen som ble slått ned, eller knivstukket, eller et eller annet.
Tider.
Ja da. Det er fantastisk. Mm, det var det. Det er morsomt å tenke tilbake på, for dette er jo begynner å bli noen uker siden. Så,
definitivt?
Ja. Men du vet at når man treffes og når man snakker med folk fra den tiden, så er det akkurat som man er der. Man forandrer. Det som er morsomt er jo at det forandrer. Hvis du klarer å ha helsen i orden, så noenlunde, som undertegnet i hvert fall tror han har, så blir det ikke så stor forskjell. Det er ikke så stor forskjell. Det skjer mye utvendig. eksteriøret faller noen ganger kraftig, men på innsiden så det stort sett det samme. Synet blir dårligere og damene blir finere, det også en positiv ting.
Ja, ikke sant? Men starten da av Primavera, hvordan startet det?
Ja, det var også veldig tilfeldig, jeg tror, på den tiden, så nå skal jeg prøve å huske her. På den tiden jobbet jeg på Norsk Musikkforlag, for det var i den tiden som jeg skulle prøve å finne ut av hva jeg skulle gjøre, studier og ting. Men så hadde jeg jo faktisk fast jobb en periode, det var på Norsk Musikkforlag, da jobbet jeg i jazzavdelingen der. Og det her var da i 75, nei, veldig rann, 2-3, nei.
Det første TV-programmet med dere, det gikk i hvert fall i 76.
Gjorde det? Ja, det gjorde det? Ok, greit.
Så på første helpen i 77.
Da var dette her i, ja, det var det, fordi det var akkurat, jeg hadde vært forlovet, og så hadde det røket, og når jeg var forlovet fra 70 til 74, og da jobbet jeg på Norsk Musikkforlag, og ja, nemlig, og fikk kontakt med Falsk, eller Falsk tok kontakt med meg, fordi at Jan og Falsk hadde fått en eller annen tilbud fra NRK om at de skulle ville gjøre noe for Flimra, det var et program som het Flimra som gikk på NRK, og de skulle gjøre et eller annet spik der. Fordi Jan og Falsk var veldig gode venner. Og så for å toppe dette her, da, og gjøre det helt... ta det helt til de maksimale høyder, så ville de jo kontakte meg. Denne gangen så var det ikke for å ikke slå til, eller slå an. Denne gangen så var det for at det skulle være positivt.
Nå skal vi slå til.
Ja. Så fikk jeg kontakt med det, og så skjedde det vel ikke noe. Så da, det første vi gjorde var faktisk NRK, TV-programmet på NRK med Primavera. Det var... Det var fordi at jeg jobbet, eller Falsk kjente meg, og jeg var veldig fan av Jan. Vi hadde gjort mye jobber sammen, ikke sammen, men på samme sted, han med Popolu, jeg med Visgruppen Snu. Og jeg var og så på Jan synge på show som de hadde, og han var og så på oss på Snu. Sånn at de var, både Jan og Falsk var veldig Snu-fans da. Og jeg var veldig fan av, jeg synes Jan var fantastisk, han var jo helt rå den gangen på den tiden. Så det ble bare sånn, men jeg hadde jo da flere menn i livet mitt på den tiden, da. Så jeg var jo, jobbet jo med Knut Lystad og Lars Mjøen, og også på, med Bedre sent enn alvor, et program som gikk på radioen. Da,
ja, stemmer.
Så jeg hadde jo litt menn her og der da, så jeg måtte hoppe litt hit og dit og sånn, og det har vi hatt moro av senere. Ja. Jeg skal bare på toalettet, og så føk jeg over til en andre menn. Men det var en... Jeg gjorde veldig mye, rett og slett. Men Primavera, første vi gjorde, var TV-serien, ja. Mm, TV-programmene.
Og så kom jo da LP'en i 77, het vel egentlig bare Primavera?
Ja, den heter på et skilt på coveret der, sånn, så står det
Grav og spør.
Ja. Så vi har noen som lurte på om den heter Grav og spør, men den heter vel egentlig bare Primavera, ja. Tror jeg. Undertitel Grav og spør.
Og så har vi jo her låter som låter. Det låter veldig bra da.
Ja.
Dere hadde jo med Jonas Fjell.
Ja, vi hadde med Jonas Fjellband der.
Til å spille.
Ja. Så det har vi vært veldig flinke til alltid, synes jeg, å få med folk som er flinke.
Det var Lava etterpå.
Lava etterpå, ja, og det var jo de topp. Vi fikk ikke noe bedre musikere enn de på den tiden, så, og Jonas Fjellband, det låter tøft. Og jeg fikk spille mye selv, og jeg spiller jo bass og gitar, og, så jeg fikk boltre meg veldig på det musikalske. Jeg jobbet jo også veldig mye med reklamemusikk i den perioden også, for jeg kjørte jo parallelt løp, jeg jobbet med underholdning og show, og så jobbet jeg også med markedsføring og reklame og hele tiden.
Oh, ja.
Begge deler, så var jeg innom en gang imellom. Nei, hjemmeom min. En gang imellom.
Hvordan var mottagelsen da på LP nummer 1?
Ja, jeg vet ikke, den var vel ikke så vanvittig, tror jeg. Jeg husker ikke helt exakt hva den solgte, men kanskje den solgte 25.000 eller noe. Nå er jo det veldig mye.
Nå er det veldig mye igjen, ja.
Men da var jo ikke det, da var jo det, ja det var jo greit liksom, men det var vel ikke sånn. Men jeg tror ikke den gikk ikke gjennom taket i hvert fall, enda det jo mye fine låter der, som ble sånne klassikere etter hvert. Men jeg tror folk visste jo ikke hva dette var for noe.
Nei.
Det var jeg som sånn markedsføringsmann burde skjønt det, at kanskje vi skulle markedsføre det litt bedre.
Ja. Men, hva er det folk kjøper?
Ja. Så det var jo ingen som visste hva Primavera var. Plutselig så var en plate der liksom, også med grønne stillongsen og barter og gøy. Ja.
Og det med stillongsene?
Ja, det kan jeg sikkert geniforklare og snakke veldig mye om. Men det var helt tilfeldig. Det var vi skulle gjøre disse programmene på TV, på NRK, og så hadde vi kostymeskift da. Men stort sett så var det bilder av oss fra liksom midjen opp, så vi tenkte vi behøver egentlig ikke skifte bukser. Men så var det falsk eller annen som så noen grønne stillongs. Kanskje vi kan bruke de? Bare ha på de stillongsene, så slipper vi å skifte bukser. Men bare ha vanlig skifte på overdelen, og så har vi grønne stillongs fast.
Ikke sant?
Ja, og det var det.
Ja.
Sånn ble det.
Enkelt og greit. året etter da, så er vi i 78. Jahn Teigen får 0 poeng i Grand Prix,
ja.
Og dere gir ut... Album nummer 2.
Ja, det gjør vi.
Brakara.
Ja, det gjør vi. Ja, det stemmer. Og det var en helt annen verden. For det første fordi Jan hadde fått veldig mye oppmerksomhet som dette med 0-0. Vi satt hjemme for øvrig og skulle se på han og skulle ta en skål for hvert poeng han fikk. Jeg hadde kjøpt champagne og greier. Det ble veldig dårlig med skål.
Veldig stusselig kveld.
Ja, så, nei, da begynte det å ta skikkelig, fordi kombinasjonen, og da hadde jo folk begynt å skjønne hva Primavera var, og Jan hadde fått mye på grunn av Grand Prix, sånn at da eksploderte det, da ble det helt vilt, plutselig. Plutselig så var det helt vanvittig liksom. Det var, vi var på en sånn tur med en venn av oss med Tor Greni som jobbet for Levi's. Og da var vi på en sånn tur med de rundt omkring i Norge på sånne kjøpesenter og sånn. Og det var helt vilt. Det var helt vilt. Jeg husker veldig godt spesielt en episode vi spilte opp på Lillehammer eller opp imellom der et eller annet sted på et sånt kjøpesenter der, og så da var det så mye mennesker der inne. Så kom han sentersjefen bort til meg, litt sånn tafatt ansiktet, litt sånn panikkøyne, og sier at du, jeg tror ikke gulvet tåler alle disse menneskene, fordi de hadde begynt å se at det hadde begynt å skje ting, så jeg prøver å få de ut så fort som mulig, så, uten at det blir liksom ikke rop gulvet holdt på rakne, så vi må komme oss ut. Men, så det var, da var det mange mennesker her inne, altså. Ufattelig mye folk som stod og hoppet opp og ned, ikke sant?
Ufattelig.
Så det var vel ikke sånn som de hadde bygget dette til, sannsynligvis.
Stilig da. Det albumet solgte jo også bra.
Ja, Brakara. Den solgte, ja, vi solgte, jeg husker ikke helt eksakt, men vi solgte i hvert fall godt opp mot 200.000 eksemplarer. Sånn at det var, da, den skulle liksom alle ha. Den var overalt. Helt vilt. Plutselig så var vi, og vi var en sånn kombinasjon av, fordi vi har jo sett på gamle bilder av oss, vi så jo ikke så ille ut noen av oss på den tiden, så vi var en sånn kombinasjon av sånn humor, vi var en sånn humorboyband, fordi vi hadde alle mulige slags, publikummer, altså vi hadde sånne nerder som bare samlet sånne rare gamle kassetter og sånn, og så hadde vi jo noen sånne hylende, ville damer som var helt krakilske, Så vi hadde et publikum som var helt... Det var som det var sånn jøkered-innspillinger. Altså, det var helt vilt.
Stilig.
Ja, det var, og det var fullt overalt. Det var lange køer. Og, nei, det var virkelig morsomt. Altså. Vi ble smuglet inn og ut av limousiner og hadde sånne signeringer som gikk helt av skaftet. Det var fantastisk morsomt. Det var ja, ordentlig moro.
Det jo også her vi finner låter som «Det en fin dag», «Det ja. Norge som bra», så, ja, lyk, «Så lykkelig i Sverige», det som virkelig de store hittene.
Ja, de på Brakara?
Det mener jeg.
Ja, 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 det godt mulig. Jeg husker ikke så godt sånne, hvilke som på hvilke.
Nei.
Men det nok riktig, det nok riktig det. Ja, de jo blitt ordentlig klassikere.
Det å sitte og oversette de, hvem var det som gjorde det, eller lage de låtene? Flere av ja,
det
dem
var Falsk og jeg som, Falsk og jeg som skrev... Skrev alt som var av tekst til, til Primavera. Falsk skrev jo også tekstene til låtene til Jan. Og alt Primavera-tekster var Falsk og jeg som satt på Bjerkøya nede på hytta og skrev. Enten i Drammen eller på Bjerkøya. Så nei, vi, det var skikkelig jobb det. Vi oversatte og jobbet veldig med det å få dette ordentlig, altså å få morsom, selv om det var morsomme og ville oversettelser, så, så var det absolutt jobb. Vi ser jo det nå i ettertid at vi har jobbet. Ja. Ikke bare, det ikke bare alt sur, det har vært jobb.
Det har vært litt jobb der. Ja. Det det, det. Etter hvert så begynte du å blande inn faren din også.
Ja.
På en 2-3 utgivelser?
Ja da, pappa var i utgangspunktet ikke så begeistret. Jeg tror nok de, både mamma og pappa trodde at det skulle bli noe helt annet med meg. De hadde nok også sett for seg denne hjernekirurgen som skulle redde verden. I hvert fall noen hjerner. Skal de redde verden? Ja, hjerne. Men i hvert fall, det ble det jo ikke. Så jeg tror nok de var litt... fra liksom å ha den planen om å gjøre akademisk løpbane til å plutselig hoppe rundt i grønne stillongs og sitte og skrive ting på Bjerkøya på hytta og ikke være helt sikre på hva skjer. Så jeg skjønner jo det at de reagerte på det. Mamma var nok mer positiv fordi hun hadde så mye humor og hadde jo hatt lyst til å bli skuespillerinne selv.
Ikke sant?
Men etter hvert så ble pappa med, og mamma også, på noen av TV-tingene våre. Men pappa var jo med og spilte trekspill på Norge som bra, og var jo med på show vi spilte på Momarkedet. Det var vel 30 000 mennesker her, og pappa var med og spilte, og fikk jo kjempe applaus, og folk var helt ville. Så han ble plutselig litt popstjerne der hvor han bodde. Da. Sånne eldre damer som flokka seg rundt den og skulle ha autografer og greier. Så han plutselig platetrofé på veggen hjemme. Og sånn. Så for han så... Han var, synes det var morsomt, altså. Så var han jo politimann, gammel politimann, så han var jo med på pressekonferanser og fortalte vitser og sånn før vi skal komme inn, da. Så vi brukte den til litt av hvert, ja. Så vi brukte mamma og pappa på, vi satt jo, pappa spilte jo, fikk jo vite kvelden i forveien, så fikk han greie på hvilken låt han skulle synge dagen etter, sånn. Fikk ikke noe tid til å forberede seg eller noen ting. Og mamma og pappa var jo med på en plate som heter Joku Tapes. Vi kalte pappa for Joku Far. Og der synger de jo de absolutt vanskeligste låtene fra Chess, den musicalen til Benny Andersson. Og der fikk de også bare vite på kvelden at det skal i studio. Så de fikk øve litt da. Det ble en fantastisk plate som Benny Andersson var veldig begeistret for.
Yes.
Han synes det var tøft.
Stilig.
For det er jo helt vilt. Ja, ja. Det er helt ville. Altså, de gjør så godt de kan, men du hører jo det er jo helt ute. Ikke?
Han fikk vel også egne spor. Jeg husker ikke hvilken LP det er, men Ebony and Ivory og...
Ja, han udødeliggjorde disse enda mer enn det de var. Han har gjort noen fantastiske varianter av, ja, blant annet Ebony and Ivory og...
You Are the Sunshine of My Life.
You Are the Sunshine of My Life, ja. Med trekspill og... Fantastisk. Det var jo ingen andre som drev med sånt. Jeg har ikke hørt noen som har, til dags dato, så er det veldig få som har på en måte gjort noe av disse samme, altså. Det tror jeg ikke.
Det er jo kompliment, da.
Ja, altså jeg har... Det ikke det at man skal ikke sitte sånn og si fordi at man blir eldre og alt var bedre før og sånn, for det fantastisk mye morsomt som lages. Men akkurat den biten der, med sånn musikalsk humor, med sånne ting som det der, det har det ikke vært så mye av.
Var det en sånn bevisst strategi, det å prøve å liksom finne på ting som ikke alle andre har gjort før, og være litt ekstra gjerne?
Ja, nei, jeg tror ikke det var noen strategi som vi var sånn gjennomtenkt. Jeg tror det bare var fordi at vi syntes dette var moro. Og vi ga litt blaffen i om folk syntes det var moro. Fordi vi syntes det var moro, og når da flere og flere syntes det var gøy, så var jo det bare... Vi fikk jo veldig mye tilbud vi om å gjøre mer liksom, ordentlige ting. Vi fikk tilbud av Dag Frøland, jeg skulle bli revystjerne, jeg fikk masse... Jeg skulle være smurfekong, og jeg fikk masse forskjellige sånne rare eller, ting som jeg ikke ville gjøre, fordi at selv om det sikkert ville vært mye mer betalt, så var jo ikke det hjertet mitt. Hjertet mitt var jo den der ville humoren som vi holdt med, som vi syntes var morsomt. Vi har jo noen ganger sagt at det hele startet liksom som en sånn hjemmefest, og så bare fortsatte den. Litt utvidet hjemmefest.
Hvem det som har vært inspirasjonen da? Monty Python?
Nei, egentlig ikke. Vi visste ikke så mye om Monty Python den gangen når vi holdt på. Vi hadde noen plat. Vi hadde pratet med dem, men vi hadde ikke sett noe særlig... Men falsk var mye I statene, og så mye humor, stand-up-humor og sånt, det var jo veldig tidlig ut I statene, stand-up-comedy, kom jo lenge etter her I Norge. Selv om kanskje mange nordmenn tror at det var her det startet, så var det ikke det. I statene var jo stand-up. Robin Williams og mange av disse legendariske skuespillerne, Woody Allen, de var jo stand-up-komikere I utgangspunktet. Og Falsk var jo flink til å reise til Amerika og sjekke ut. Og kom tilbake med mye inspirasjon og sa, vet du hva jeg har sett, Mathisen, og dette her.
Han ga vel ut egen LP, han som liksom var Norges første stand-up LP?
Ja, Falsk gjorde det, Born in Drammen. Og hadde show på Jean Noir alene, og så husker jeg så på det, det var helt fantastisk. Så den kombinasjonen der med humor og stand-up og, som vi hadde, og den, at vi var tre forskjellige personligheter da. Jan var sånn, jeg var sånn, Falsk var sånn, og vi skulle overgå hverandre på scenen. Når den ene hadde vært ute, så skulle den andre være bedre, og da ble det en energibombe. Så Primavera var en energibombe, altså. Så de som har sett oss på scenen og sett show med oss, det tror jeg ikke glemmer da, altså, for det var...
Hele øl på publikum, det var liksom...
Ja, det gjorde vi også. Ikke jeg da, selvfølgelig.
Nei, selvfølgelig ikke. Jeg så på et show, det var vel når de gjorde comeback I... Det er på scenen, nei, det var vel ikke comeback heller, men den DVD-en som filmet fra Sentrum Scene.
Ja, vi spilte på Sentrum Scene, ja.
Der står vel Herodes og spruter fløte eller annet gjennom en sånn der svær vifte ut på publikum.
Ja, og det folk synes det var morsomt også. Nei, vi hadde en sånt, vi hadde et comeback-tur. Ja, nå hopper vi jo litt I tid her, men det var jo fordi at Marius Müller dessverre ble borte, og da ble jo, og konen hans ble også borte. Så datteren deres satt igjen, og det var mye gjeld, og det var mye rart som skatteting og... som ikke var så bra, som gikk I orden etter hvert, men akkurat på det tidspunktet så var vi litt, tenkte vi på henne, så vi jo laget en sånn konsert. Det var Falsk som hadde ideen til dette her, på Rockefeller, med Primavera kom sammen igjen, da hadde vi ikke vist spilt sammen på 19 år.
Nei.
Og Monrose og en del andre, Lidi Lille, så det var mye store ting, og som skulle være en sånn, veldedighet, eller sånn, ikke veldedighet, men sånn, ja, en konsert for henne da, ja. Datteren. Men så, da vi hadde på oss det, tok på oss de grønne stillongsene der og spilte, så var det jo, folk var jo helt I undre, vet du, på Rockefeller. Sånn at det var jo, tenkte vi, dette, skal vi prøve igjen, ta en tur igjen, og da ble det det. Og den siste jobben vi hadde sammen var I Spektrum. Da hadde vi 7000 mennesker I Spektrum, det var fullt. Halvparten av det grønne stillongs.
Fantastisk
helt,
da.
Ja, det var helt fantastisk. Og Falsk var antevalg endte med sånn stiger, sånn sprettet på scenen hvor han skjøt. laksefiléer og okseting og det ene med det andre ut I salen på folk.
Du vet hva du får da.
Ja, og jeg husker jo godt at folk lurte jo litt når de kom på show og så ble hele første og andre rad dekket til med plastikk. Da visste du at noe kom til å skje til
noe. Nå kommer det noe.
Ja.
Hvis vi hopper tilbake igjen til 80-tallet, helt på begynnelsen så gjør dere også musikal, Fisle Narrepanne I ja. Tirol.
Fisle Narrepanne I Tirol, ja det gjør vi. Det var Fisle Narrepanne da. Vi kom på det navnet, falske jeg som skrev manus da. Og vi kom på det navnet Fisle Narrepanne. Jeg tror aldri vi har ledd så godt noen gang. Jeg tror vi lo I en halvtime når vi hadde kommet på det navnet Fisle Narrepanne. For det et fantastisk navn. Men det var, ja, det var musical som vi, som når Jan lagde låter og så skrev vi tekstene. Og så, så det var en kjempesuksess det, som gikk lenge på Oslo Nye. Jeg hadde fem forskjellige roller. Og der var det, ja, veldig, veldig gøy. Var det på, ja, 80 et eller annet. Jeg husker ikke helt akkurat hvilket årstall det var, men det var veldig morsomt. Og jeg husker så godt Bartol Halle, som var teatersjef der på den tiden. Han, det var jo en del av disse som skulle vaske etter forestillingene, var så sinte, for det var så mye tyggegummi under stolene.
Oh, ja.
Og det var Bartol Halle bare kjempefornøyd med, fordi at da så han at det kom et yngre publikum. En ny generasjon, som skulle gå på og se på. Så han syntes de tyngdene, det var bare helt topp.
Bare pluss, ja. Dere begynner jo å samarbeide med Jon M. Jacobsen, og så lager dere Norges første utleievideo, I hvert fall innenfor det type formatet, en blanding av musikkvideoer og sketsjer.
Ja, det riktig. Vi, ja, Jon var tidlig inne I bildet der, ja. Og en firma som heter Maiko. Så da laget vi vel en video som heter, en sånn VHS-video som heter Primavera uten en rød tråd, tror jeg den heter. Og det var vel, ja, det var nok det første, altså. Det var nok det. Det var ikke så mye ute den gangen.
Nei, og sultefora etter å bare sett NRK da, sikkert.
Ja, så det var, ja, så det var nok, det var et marked som ventet der, og det var, det tok helt av det der, altså. Den var... Det var så rart, for jeg har alltid hatt en litt sånn perifert forhold til ting. Sånn, jeg er egentlig veldig privat. De som kjenner meg vet det. Jeg har aldri vært noen som har gitt noe ekstra. Det sånn at den klassiske meldingen hvor Mathisen? Det jo premierefest, hvor Mathisen? Nei, han gått I skaven.
Oh, ja.
Så jeg har litt fjernt forhold til det med å være kjent og... Og så jeg begynte å skjønne nå hva vi har gjort. Men på den tiden så hadde jeg en veldig fjern forhold til det. Jeg ville nok veldig ha den privatlivet hjemme, ungene, skolen. Altså, så jeg tror det var mange foreldre og sånn den gangen som ikke skjønte hvordan det kunne være samme person. Som de hadde vært og sett på en sånn der vild scene med hopp opp og ned, med stillanser og ting og sånn. Og så var det helt rolig.
Blodseriøs etterpå?
Ja, det tror jeg nok. Men det veldig mange av oss skuespillere og humorister som sånn.
Men det må man vel også egentlig være?
Ja, du kan ikke hoppe, du kan ikke styre og ståke og sånn. Du kan godt, I godt lag komme en god replikk, men de som venter seg en kjempeaften fordi at de skal invitere en humorist, på en fest, de har bedt inn feil mann også.
Her så begynner dere også å samarbeide med Øyvind Blunk.
Ja.
Han var vel omtrent akkurat ferdig med Herfra til Haglemoen, som ikke ble akkurat noen
Nei.
Kjempesuksess.
Herfra til Haglemoen var en serie som Øyvind, der tror jeg den ble tatt av plakatene på NRK, han ble vel nærmest steinet I byen, tror jeg. Det var ingen som likte
den. Den serien ligger jo nå ute på NRK sitt arkiv, bortsett fra siste episode, så den tror jeg nesten de har slettet.
Ja, men jeg lurer på om den siste episoden ikke ble sendt,
ja. Altså, ja, ikke det kan, ja, det kan nok stemme.
Ja, jeg tror de kuttet der, altså, for at det slo så forferdelig dårlig an.
Da hadde de en episode igjen, altså. Det litt sånn...
Men Øyvind var jo, da var han jo, han hadde jo ikke den enorme suksessen akkurat da. Så vi har jo tullet med det at vi plukket den opp fra rennestenen da, og sa da at nå skal vi ha det gøy sammen, Øyvind, må du høre her. Så da regisserte jo han Fisle Narepanne. Han var regissør der, lille instruktør heter det vel på teaterspråk. Så det var et samarbeid som var til lang tid. Øyvind gjorde mye sammen med oss. Og har vært en viktig mann I alle år Mye moro Og han ble mer og mer gal etter hvert Og han, vi var jo veldig imponert over Øyvind Fordi han var jo skuespiller Så han kunne jo replikkene sine så godt
ja.
Så sa jeg også Kloden, så han klarer jo alle replikkene så godt Nei, men jeg har øvd det Sa han Øvd, ja
Ja, det for noe
ja. Vi tok det litt mer på hern, vet du Så vi begynte å øve vi jo da Så vi... Nei, Øyvind helt unik. Han klarte seg godt på egen hånd etter hvert også. Han gjorde det. Men akkurat den greia som vi hadde der, jeg har jo jobbet mye sammen med Øyvind etter det også, med reklamekassetter og postens sommerkassetter og litt sånn forskjellig.
Ja, ja.
Som har jo også blitt sånn... Det fælt å selv å si at det legendariske ting, men det har jo blitt egentlig...
Det jo det.
Fordi at det veldig mange som kommer bort til meg og skal snakke om de tingene der, altså. For de solgte jo 100.000 de år, de var jo overalt. Bensinstasjoner og postkontor og... Ja. Men Øyvind var viktig og veldig flink. Veldig flink skuespiller, fryktelig flink sanger. Og en likandes kar. Litt galt, men det var greit.
Han jo også med på oppfølgervideoen som da kom sammen med albumet De Gærne har det godt,
ja.
Som kom året etterpå.
Ja.
Ble det også en ny videosuksess?
Ja, det tror jeg det ble. Det ble nok det. Altså. Det var det meste, det høres jo fryktelig vemmelig ut å si sånt, men det meste vi gjorde på den tiden der, sånn, det ble veldig godt mottatt.
Mhm.
Vi ble litt bortskjemte. Fordi hvis ikke det gikk gjennom taket, så liksom var det hva som skjer nå. Jeg jo ikke populær lenger.
Nei, ikke sant?
Og det gjorde jo sitt at vi fikk lov til å gjøre sånne ting som Joko Tapes med mamma og pappa. Sånn, fordi at vi hadde jo den i bånd, at vi solgte mye plater, vi solgte mye av videoer og hadde fulle hus overalt, og vi gjorde det veldig bra, så derfor så kunne vi gjøre sånne sære ting som Viggo Reidar og Børre og Gibb og sånne ting og vi fikk lov til å boltre oss og gjøre som vi ville fordi vi leverte jo vi gjorde det det skal vi ha
Det ble vel også et show på ABC-teatret som også har kommet i CD-a i ettertid
Ja.
De gærne har det godt.
Nå høres ut som jeg ikke husker noe særlig av dette her, og det jo helt riktig.
Du var ikke med der, du kanskje?
Jo. Thomas Martinsen var med.
Thomas Martinsen. Ja,
han stilte opp innimellom. Nei, de gærne har det godt. Det var nok det siste. Det var på ABC-teatret. Det var jo en kjempegreie det, altså. Vi hadde det veldig moro da. Men det var nok det siste, jeg klarer ikke å huske om vi gjorde noe etter det, det helt blåst på å prøve å huske sånne ting etter hverandre, sånt, men det var nok det siste showet vi hadde, ja. Det nok riktig, i Norge.
Og så ble det jo en spillefilm, Olav den Hellige.
Ja, Olav den Hellige, det var jo en idé som vi hadde sammen med John Jakobsen, og Falske hadde jo skrevet flere, vi skrev, for det var Falske jeg som skrev det manuset der også, og vi hadde blitt skrevet litt forskjellige utkast som ikke slo så veldig godt an, så vi hadde vel, men vi ga oss ikke, vet du, vi holdt jo på for å få støtte dette her, og vi hadde jo en lang prosess før det ble noen film.
Men ja, for det søkte en 7-8 ganger.
Ja, 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 og det var vel ikke så mange som hadde noe særlig tro på dette her, tror jeg. Men vi hadde jo det, og John Jakobsen var jo absolutt så Falsk, og han reiste jo til England og hanket inn en som heter Norton vel, som var med på innspillingene for å være sånn supervisor til å se at det gikk ordentlig for seg. Så det blir jo film etter hvert, men det var en lang prosess før det ble film, men vi lagde jo veldig mye i forkant av filmen. Mye, vi hadde jo veldig mange sånne forskjellige stunts. Og da pappa var med som politimann og sånn, når vi hadde bestemt oss hvem som skulle spille hva. Og masse. Vi, gjorde, vi, var flinke til å, vi var flinke til å få oppmerksomhet. Og det var faktisk gjennomtenkt. All den oppmerksomheten vi fikk der som virket veldig tilfeldig og veldig spontant der og da det var det falske jeg som hadde sittet og tenkt igjennom hva kan vi gjøre nå som får oppmerksomhet som, som ikke virker som egentlig det så gjennomtenkt, men som det så, og det gjorde vi mye av i den perioden der sånn med Olav den Hellige og til slutt så kom jo Olav den Hellige ble jo laget og det var en kjempeprosess det var en kjempe Olav den Hellige ble jo en kjempesuksess. Det gikk jo kjempebra. Den jo en spesiell film. Falsk, jeg så den mange år etterpå, og da har vi merket at det var litt forskjellige sånne skript, skript ting som kanskje ikke var helt 100% i rute. Det var en som ble drept i tidlig i filmen der sånn, som plutselig hadde kommet seg og var med i en av de senere scenene. Og det en sånn ting. Men det jo bare morsomt.
Ja, ja, ja.
Det sånn, sånn skal det være. Det bare vi som bestemmer det. Men Olav den Hellige ble en kjempegreie av det, altså. Men vi fikk jo enorm dårlige kritikker. I Aftenposten så var, det jo, var vi jo landsviker, og vi var, altså det var... Det var en journalist i Aftenposten som var, han var, det var jo stygt egentlig, hadde vi jo vært litt sarte mennesker så hadde vi jo syntes det var forferdelig, men vi slo alltid tilbake.
Ja.
Vi lot oss aldri knekke av dårlig kritikk. Det, vi bare slo tilbake, vi, og så som Lars Keilev sa til meg for mange år siden, han journalist i Aftenposten, han var det da, at vi klarte aldri å ta det, sånn, fordi at dere slå tilbake. Uansett.
Men dere jo ikke alene om det, for eksempel Olsen-banden nå, ja, ja, ja. Ble slaktet han nord og ned.
Ja, totalt. Mye av disse tingene som ble sånne klassikere, som da ikke fikk noe anerkjennelse i pressen. Journalister kjørte liksom sitt eget løp den gangen, jeg vet ikke. Men det var bare det at det var sånn det var. Altså, vi kunne ikke gjøre alt til laks, ikke til makrell engang. Sånn at det satt jo alltid noen der ute som spisset blyantene sine og som, da, som du kunne se underveis på hva de syns ikke et smil, ingenting bare sinte notater og vel men vi klarte oss allikevel ja, for da, vi fikk jo faktisk en del gode kritikker da men de husker jo ikke, man husker jo ikke de så godt men, vi fikk jo det Men akkurat Olav den Hellige, det tror jeg var gjennomgående dårlig.
Og så går jo Elita Støen, og så har dere comeback i Sverige,
ja.
Som egentlig var bare en kveld.
Jo, det var for så vidt i hvert fall en kveld som...
I hvert fall da det het Primavera.
som det, ja. Ja, vi skulle til Sverige, fordi, men da hadde vi ikke spilt sammen på lenge. Altså. Og, men Jan var jo blitt litt kjent i Sverige og Anita og, altså folk kjente jo litt til Jan Teigen i Sverige og så meningen var jo det at vi skulle gjøre et comeback i Sverige, i Stockholm for å ta Sverige liksom gjøre furore og virkelig slå igjennom jeg hadde jo vært i Sverige med Vissgruppen Snu sammen med Tore Skogman for mange, mange år siden, men det tror jeg ikke det hadde ikke satt sånn enorme spor. Jeg var ikke noen sånn household name i Sverige på grunn av det. Men vi gjorde det. Da dro jo Jan og Falsk og jeg over og skulle lage et show i Sverige, og vi hadde jo ikke øvd. Vi hadde jo ikke øvd på dette her, og vi snakket sammen om showet, hvordan vi skulle ha showet, og så brukte vi, selve premieren ble en øving, og det jo ikke det smarteste hvis du har tenkt å fortsette liksom, ting, i hvert fall på den scenen. Så det gikk som det måtte gå, det ble... Det var et fantastisk fiasko, men med store smil og med veldig selvtillit, og så, men vi skjønte vel det at egentlig så var det vel ikke, det var vel egentlig litt sånn at vi hadde vel gått bittelitt lei, tror jeg, Så det ble vel litt sånn pliktløp. Men og det var lignende som var 100% tent, så da ble det deretter, men det var jo noen kritikker etterpå, så i en av svenske aviser så sto det blant annet om meg, så sto det showets ingenting, gjorde ingenting, sto det. Og så en annen som skrev at det finnes bedre ting at gjøre enn å se det her showet, blant annet at vaske opp.
Oh.
så det var en del, det var ikke så veldig, det var en rar stemning der etterpå. Jon Skolmen var der, husker jeg, for han var jo en god venn av hans. Og hadde jo vært i Sverige og gjort, han kjente jo svenskene til. Da. Så han sa, Tom, da, dette går over. Om noen dager så er det glemt. Så da ble det brudd med Primavera den gangen. Da ble Jan igjen, og så kom Anita Skorgan over og ble erstattet av henne. Så han fortsatte å spille litt der borte. Jeg vet ikke hvor lenge han spilte, men og da begynte jo Falsk og jeg våre ting etter det.
Jeg har lest et eller annet sted, det kan jeg jo spørre deg nå, om det stemmer. Viggo og Reidar, en jul i konteineren,
ja.
Leste at dere planla tidens dårligste juleplate.
Det
kan det stemme?
Ja, det ble det ikke det også.
Ja, jeg vet ikke, det er jo laget mye rart da.
Det var i hvert fall, nei, jeg husker ikke, jeg kan ikke huske akkurat hvordan Viggo og Reidar begynte, men vi var vel litt lei av sånne veldig sånne gode, positive, fine, alt skulle være så koselig og nydelig og sånt til jul, og var ikke måte på til glede. Så jeg tror vi hadde lyst til å gjøre noe helt annet. To skikkelig sånne forsoffende utleggere som hadde jul i konteineren sin på kaja, og det som, hvordan julen var for dem, og det er jo en, vi spilte den platen på sommeren, men vi hadde pyntet med juletre, og vi hadde julegløgg, og vi hadde, og vi var med en del av venner, mange forskjellige venner som var innom og bidro med forskjellige kor, og det var en fantastisk stemning. Og vi hadde svær sånn bolle med gløgg og juletre.
Fullt kjør.
Ja. Så, men det ble en veldig morsom juleplate, og det er også blitt en sånn klassiker, for det jeg var akkurat innom Rock & Roll, en fantastisk butikk.
Ja, den er kjempebra.
Ja, da kan jeg lage litt reklame for dem, for de skal flytte til Stortingsgaten, så 1. april så får de nytt sted, så da må folk skjønne at det er dit de skal gå, for det er en utrolig fin butikk. Der er jo tittet litt annet, der står jo om Viggo Reidar ting og sånn der, men hun sa det, hun som jobbet her, at det blir fort borte. Så det er morsomt. Det var en veldig spesiell greie, men det ble en del låter, blant annet barnebarnet mitt, som er 8 år, hun har en favorittlåt der som heter Nissen er en jævla kødd, og jeg er ikke helt sikker på at datteren min synes at det er den fineste sangen hun synger, men det er Bobo som har laget den da, jeg er Bobo. Så det er jo fantastiske tekster. Når jeg hører på det nå, så er det jo helt utrolig. Og at vi fikk lov til å gi dem ut også. Altså hvis den nissen er en jævla kødd, den teksten der sånn, med kvinnfolk med brøster og pornofilm med hester og vips, så hadde jula vært bra. Altså det er fantastisk utrolige meldinger,
ja.
Men det er humor, altså det er mye glimt i øyet bak der. Og da hvis du bare leser det, så ser det litt verre ut, tror jeg.
Dere hadde jo da et plateselskap som var veldig velvillige, da.
Ja, Sonett med Harald Tømte og Terje Engen og Aril Vestli, som var fantastisk med oss, og rause, og lot oss gjøre sånne ting. Og ikke minst også parallelt så gjorde vi jo mye TV-show, TV-serier, på TV Norge og på TV3 med Jan Arild Slinning som produsent. Kalle Lisberg var inne i bildet der, og da fikk vi også lov til å boltre oss. Det var jeg tror ikke det var noe særlig sensur. Det var noe vi ikke fikk lov til å vise, men det kan jeg jo for så vidt skjønne.
For da var det hos først TV Norge, og så ble det vel TV3 etterpå.
Ja, jeg tror det. Jeg tror det var sånn det var. Gjorde mye TV, og det var, og vi hadde mange som så på, så det var vi laget, jeg tror vi har laget en 7-8 tv-serie, og det mye sketcher, og Falsk flink til å legge ting ut da, på nettet, så han så holder det I livet, og det veldig morsomt. For det var også veldig gjennomarbeidet ting, altså sånn, det skal ses ut som det skjer der og da, men vi var flinke til å jobbe I forkant. Vi har, som jeg sa I sted, vært innrømme med det at vi har jobbet, vært mye jobb, men morsom jobb da, vi har alltid hatt det hyggelig. Det morsomme med Falsk og meg at vi nå har vært kamerater siden vi var 5, nå jeg snart 65, han jo et år yngre enn meg, 2 år yngre enn meg. Men vi har vel ikke hatt en eneste krangel underveis.
Det ganske utrolig.
Vi har hatt en uenighet en gang, når vi var I England, så var det uenighet om hvilken stasjon vi skulle gå på når vi var på et tog. Da ble jeg litt hissig, og han var ikke vant til at jeg ble hissig, så han kom øyeblikkelig med en flaske vin, skulle spandere på meg, husker jeg, om jeg kunne kjøpe vin på toget. Men det den eneste gangen jeg kan huske at vi hadde en sånn, hvor vi var litt grann hissige på hverandre, og det hadde jo ikke noe med jobb å gjøre I det hele tatt. Så det skal vi ha. Vi like gode venner I dag som vi alltid har vært.
Dere var jo utrolig effektive da, det var jo plater omtrent hvert eneste år.
Ja, og det også falsk fortjeneste, fordi at jeg litt mer maklig anlagt, og jeg sa til han om vi skulle ha noe nytt show, og sånn, så kan vi ikke ta noen av disse, kan vi ta noen, låter fra forrige skiva, og så noen låter fra der, og så. Nei, Mathisen, nytt show, ny skive. Så da var det å sette seg og lage låter, og da ble det mye låter, da.
Mm.
Jeg tror jeg har laget rundt 40 album, eller noe sånt, da. Så det mye.
Det som veldig ålreit nå, det jo det at nå ligger jo alt ute på Spotify ja. Og sånt.
Ja, det fantastisk moro.
Det å ha fått tak I, det, eller det å også få tak I det dere har laget før, det har vært veldig vanskelig.
Ja, det vet jeg.
Det en bevisst strategi å liksom holde igjen på det?
Ja, det jo, jeg vet ikke, det litt mer sånn ubevisst bevisst strategi. Nei, jeg vet ikke. Vi har jo hatt I planer om, det jo en samle-CD ute nå, en Primavera-CD ute nå,
ja.
Som I, å få kjøpt I butikken. Plattkompani har den. Så det en veldig bra greie. Den har jeg oppe på sånn rack og stilig å gå opp og se. men nei, altså, det jeg vet ikke hva som har gjort sitt til at det blitt så vanskelig å få tak I, men det vel Lina som har vært så veldig ivrig på at ting skal på en måte være, komme ut. Altså, det bare sånn. Det veldig mange som spør om Showbiz-filmen, om ikke den kommer ut på DVD eller på, nå det så mange andre formater, men det var I hvert fall DVD da. Og den har vel blitt en kjempekult film, rett og slett fordi at den ikke har kommet ut. Så,
den har vi jo på video her, og den går for opp under 1000 kroner.
Ja, det tror jeg nok.
Mm. Disse gamle utleievideoene.
Ja, ja. Så, og Showbiz jo en veldig morsom film, helt annerledes enn Olav den Hellige, altså Olav den Hellige morsom den også, men Showbiz var jo enda vildere, liksom. Men det var jo ikke oss, nei, det var jo ikke Primavera, det var jo Falsk og meg.
Den filmen nå ble jo, eller fikk jo også hard medfart, Paul Bang Hansen skar jo filmen I to på sirkelsag.
Ja, han gjorde det, og da gjorde han jo en kjempetjeneste, for da gjorde jo han den filmen til en skikkelig kult film.
Selvfølgelig.
Og det tror jeg ikke han hadde tenkt over selv. Men det gjorde han da, altså. For når du sager en film I to med sag, så det klart at den filmen skal du ha med deg.
Da du forbannet.
Ja, da du sint da. Det jo en skikkelig sint mann.
Jeg hadde jo Eldar Vågan innom her.
Mm.
Han var jo også med I den filmen, og han sa det at han fikk ikke utlevert noe manus. Dere bare ble enige om, ja, du sier det, og det, og så ja. Var liksom pang, og så var det liksom gjennomgående for hele filmen, at vi tar litt ting underveis, eller var det?
Ja, noe var vel det. Det husker jeg. Jeg mener at det var et manus. Jeg hadde noe på en app, I hvert fall. Nei, vi hadde vel skrevet manus, men jeg tror nok det var veldig opp til, vi hadde jo, de som var med oss var veldig kreative folk. Øystein Dolmen og Eldar og Lars Lillo Stenberg som sto ute I en myr I et par-tre timer og ventet på at teknikken skulle ordne seg. Så det var en tålmodig utgave av Lars Livet Stenberg her, bevares. Mm. Så, så de folkene som var med oss var jo veldig flinke til å komme med ting.
Ja, for...
Men handlingen, selve handlingen hadde vi jo for så vidt blitt enige om.
Ja, for det er jo et A-lag av skuespillere med.
Ja, det var mange som ble snurte fordi at vi fikk jo ikke, klarte jo ikke å spørre alle. Så det var jo noen som ble snurte for at de ikke hadde blitt spurt om mamma. Nei, det der det som kunne krype og gå av topp av den datidens A-kjendiser, ja. Av skuespillere og humorister. Så det var veldig morsomt. Mhm.
Dere fikk tilbud om å gi ut en samleplate med Primavera, absolutt Primavera.
Ja.
På 93-94. Mm. Der gjorde dere noe smart nå ved å avlyse.
Ja.
Dere skulle gi ut plata før jul, og så avlyste dere, sånn som et PR-stunt, og så kom plata ut i januar i stedet for, og solgte
Ja, den solgte mye. Veldig bra, ja. Ja, det stemmer det. Vi hadde vel også en sånn pressekonferanse hvor Jan var på en eller annen storskjerm. Og
ja, det satt vi på hvert deres hotell, gjorde
vi
ikke det?
Ja, ja. Og så hadde vi vel en pressekonferanse. Det var vel på begynnelsen med en show hvor vi var i hver vår sekk på scenen. Sånn som Yoko Ono og John Lennon gjorde i sin tid. Hvor vi satt opp i sekker. Tommy Steine var programleder, husker jeg, og snakket med pressen, og vi satt i hver vår sekk. Knytt igjen. Vi hadde gjorde veldig mye sånt, og journalistene var jo... Ja,
som jeg elsker jo det, da.
Ja, begge deler.
Men var feiden så stor, eller var det veldig mye PR-stønt?
Nei, da... Skal vi se, det var altså... Nei, da var vi vel egentlig... Da var det vel egentlig veldig greit. Da, det har vel aldri vært noen sånn kjempefeide, men da, vi var jo forskjellige. Vi utviklet oss litt i forskjellige retninger, og det er, men det er ikke noe man snakker sammen, og alt er for så vidt greit, så det er ikke noe sånn verdenskrig. Men man bare valgte litt forskjellige retninger.
Det er lov det.
Jeg skulle vært politiker, jeg. Hører jeg nå.
Mathisens parti.
Ja. Ja da, så det ble bare sånn som det ble, men det er som man sier på bryllupsterminologien, vi hadde jo 8 fine år sammen, så det hadde vi absolutt. Vi gjorde veldig mye, vi var veldig produktive i den Primavera-perioden, men falske, jeg hadde jo 16 år eller hva det var etter det hvor vi holdt på, og var like produktive, så det ble jo det ble en enorm produksjon. Så det er jo helt vilt, jeg husker jo ikke halvparten av alt det vi har gjort, og når stopper meg på gaten og sier ja, vi så på den sketsjen vi så, så er jo, må jo jeg bare jatte med noen ganger da,
ikke sant?
Og si ja, vi så flott det
ja.
Og så er jeg ikke peiling, og så er det noen som blander også KLM
ja, men det er kanskje ikke så rart heller, for du har jo også vært veldig mye med de
ja, jeg var jo fortelleren i Brødrene Dal, og jeg var jo med var mye, mye med der også så det er ikke så rart egentlig. Så det er jo, og Knut, til og med Knut Lystad og jeg, jeg jobber mye sammen med Knut, med sånn på næringslivsjobber og sånn. Da er det litt reklame, hvis noen er interessert i god underholdning, så er det bare å ta kontakt. Og da er det jo, til og med han og jeg husker jo ikke, for vi sier den sketsjen sånn, ja, men det var jo oss. Nei, det var oss. Så da er vi ikke helt sikre vi gjelder.
Nei. Hvordan var det da, være med Brødrene Dal?
Ja, det var kjempemorsomt. Jeg jobbet jo med Lars Mjøen og Knut Lystad før jeg begynte med Primavera. Knut har jo kjent siden 1970, rundt 70. For han var veldig glad i ordspill, det var jeg også. Så det var kjærlighet for første ordspillet. Så da ble det bedre sendt enn alvor den radioserien som gikk, som var en sånn humorserie som min kone løp hjem fra skolen og skulle høre på, husker jeg, fortalte meg senere, for hun syntes det var så morsomt.
Åja?
Jeg vet ikke om det var derfor hun syntes jeg var spesielt, men hun syntes i hvert fall det var veldig morsomt. Så det å jobbe med, de var jo veldig, veldig, de var jo veldig strukturerte og veldig, de var liksom litt mer ordentlig enn oss, sånn Primavera, sånn KLM, det var liksom, Primavera var mer Rolling Stones, KLM var mer Beatles, det var liksom litt... Men det var veldig morsomt å jobbe med de. De jobbet jo også veldig, veldig med tekst.
Ja.
For å få det til å fungere.
Det var jo ingenting overlatt til...
Nei. Der var det nok litt strengere De så nok litt grann strengere på det Enn det vi gjorde Sånn sett Men det ble jo bra da Så vi har jo Som sagt Jobbet med Knut ennå
Men både Primavera og KLM Det står jo til evig tid Det var jo 40-årsjubileum nå
Ja
Rundt årsskiftet
Ja Det Ja Det Absolutt, det, og det holder og jeg ser jo, nå har jeg begynt å tørre å se på disse gamle sketsjene også, og jeg ser jo at det er mye som veldig bra så no, for noen ganger når man ser ting eller hører ting som er gjort for mange år siden tenker man, åf nei og nei, uffa meg dette her har jo ikke holdt men det vi har gjort har faktisk holdt og det jeg veldig stolt av låter og sketsjer og sånn det en energi og en sånn galskap i det som veldig, smitter veldig over.
Nå som det her har begynt å komme ut på både Spotify og YouTube, så det vel også en del oppmerksomhet fra den yngre generasjonen?
Ja, det det, absolutt. Det merker jeg. Så det veldig mange yngre som har fått med seg, og som, jeg gjør jo en del jobber ute alene også, og da det jo ofte blant publikum, noen veldig unge, noen på min alder, og noen eldre også. Og da disse unge veldig nysgjerrige, ja. For de ser det en sånn grå tass som sitter oppe på scenen der og helt vildmann og prater og surrer og synger, og folk synger med. Og, så de unge, de tittet her, hva dette for noe? Hvem er du? Og så det jeg merker det, at de synes det gøy. Og Brødrene Dal har jo alltid vært en sånn greie som har gått veldig bra hjemme hos unge, som også en sånn serie som holder. Som
absolutt.
Så vild og så mye surr og rør. Og jeg, som fortelleren, kom jo mer og mer med etter hvert. Var mer med i begynnelsen, var jeg bare sånn på voice. Etter hvert så ble jeg mer i vilde i en mye rare situasjoner underveis.
I legenden om Atlantis så er du vel med i nesten hver episode, tror jeg?
Ja, jeg tror det. Jeg klarte å mase meg til det da. Jeg ville jo bli TV-kjendis, jeg var.
Ja, ja, selvfølgelig. Men det jo noen elleville scener der, og blant annet bråk på kringkastingsråd og Elvis som gjenoppstår med Benny Borg, og dere fant jo på mye rart.
Ja, himmel og hav. Det var liksom ikke det. Det var ikke noen grenser for hva man kunne finne på. Altså, ting. Og sånn vi jo enda. Vi sitter jo og koker på falske, jeg prater jo litt om å kanskje gjøre noe igjen, vi. Mm. Og vi er jo hester, sirkushester, begge to, så, og den galskapen den der. Når vi sitter og prater litt og begynner å koke litt, så er den der ennå. Og det har den alltid vært. Men vi har alltid hatt en kombinasjon at vi har vært, og det høres jo ut som skryt det, men det ikke skryt, det sant. Både skryt og sant. At vi har vært veldig ordentlige, vært veldig nøkterne sånn med økonomi og nøkterne med alt, og forhold til liksom, på en måte, alkohol og altså alt sånne ting som det lett å havne i sånne feller når man i en sånn situasjon, når man reiser mye på turné og man såkalt kjendis og populær. Men vi har vært flinke til å skille på den biten der, og vært flinke til å jobbe veldig strukturert med tingene våre, altså, og fått det til å fungere. Og det skal vi ha. Det har vi alltid vært veldig flinke til å sette oss ned og jobbe, ikke sitte og drikke og liksom og prøve å få til. Vi har prøvd det også, men det har ikke vært en veldig kutt. Det har blitt veldig dårlig det vi har skrevet. Så det ikke noe å befalle, men når jeg tenker tilbake på det, så er det jo den galskapen, den er jo gjennomtenkt. Men det er jo galskap allikevel.
Men om man skal overleve, da, så må man vel også ta det seriøst og gjøre ordentlig arbeid?
Absolutt. For det er jo en del folk som tar veldig rett på ting, og sånn, og det blir jo gjennomskutt. Det er jo folk ser det på deg, de merker det. Hvis ikke du er forberedt og gjør en bra jobb, så for det å levere, om det 15 stykker i salen, eller om det 1000, eller om det altså sånn, så så det om å gjøre og levere og gjøre det maksimalt der og da. Og det har, sånn har det vært alltid. Mm. Og sånn det ennå. Jeg jo like spent ennå, jeg. Sånn det sitter folk der ute i salen som kan låten din og som veldig positivt innstilt, og det ikke noen fæle anmeldere som skal kaste noen terningkast eller noen ting. Alt bare hyggelig. Så jo, merker jeg jo spenningen og det at du skal levere. Det ikke noe som skal gå av seg selv, at man skal være bare gammel rutine og sånn, men det skal leveres, gjøres ordentlig. Så det sånn som sønnen min satte med, hadde alle hatt sånn arbeidsmoral som dere, pappa, så hadde det ikke vært noe problem. Han reklamemann han også. Men vi har alltid hatt det moro. Alltid hatt det moro når vi har jobbet, og alltid hatt det moro falsk. Jeg har alltid hatt det gøy og koselig, uansett om det har blåst rundt oss, og det har vært mye, for det har vært en del perioder hvor det har vært mye styr og stokk. Og mange som har vært på ballen, men vi har alltid hygget oss. Vi har satt oss, og så har vi tatt et glass vin, eller en whisky, og så har jeg sagt, nå koser vi oss. Og så har det greit. Så jeg tenkte at i morgen, eller i overmorgen, kanskje ikke i morgen, men i overmorgen, så er det glemt. Eller kanskje om en uke.
Og det er jo.
Ja, det er det, ja. Og det morsomme er jo det at i dag, så kommer jo godt voksne damer bort til meg, og herrer og husker jo oss, og synes jo alt var så flott, men det var jo ikke alle, spesielt ikke damer, som synes at alt det vi gjorde var så veldig flott på den tiden, altså, for det var jo en lang periode som mannegreie. Men nå det jo ikke måte på hvor flott alt var. Det ingen som husker noe negativt i det hele tatt.
Nostalgi.
Men det var jo bra det.
Ja, selvfølgelig. Ja. Men det var vel ikke helt stuereint da, eller?
Ja, det var nytt, vet du.
Humoren har jo endret seg en del.
Ja. Nå det ikke noen grenser lenger. Nå er det, altså, rumper og pupper og dame og herretisser og all slags. Altså, det er liksom ikke noe mer. Det jo egentlig ikke noe mer du kan. Da må du lage sånne nye typer av de, så kan man begynne å fleipe med det. Du har tre tisser, for eksempel, da det kanskje litt mer spesielt. Men akkurat det der, det ikke noen grenser lenger. Men vi snakket jo mye om disse tingene, men vi tok jo oss selv som eksempler. Falk snakket om sitt elendige sexliv, og hvordan han opplevde det, og det var mye ugg. Og det er klart at det var jo noen som ikke syntes at det var litt våvet og sånn, men når du ser det i ettertid, så... Og så gjorde vi noen sånne bilder med også kongefamilien på en kjell, husker jeg.
Ja, stemmer.
Og da ble det jo furore, det var jo på Dagsnytt, og slottet var i harnisk. Jeg trodde slottet var i Oslo forresten, det var ikke, men det var i harnisk på den tiden. Og det var ikke måte på hvor forferdelig det var. Jeg husker mamma og pappa ringte meg og sa, «Ta, men må dere gjøre sånne ting da? Pappa og jeg, vi må hamstre mat» i butikken, så vi kan være inne en ukes tid nå, så ikke vi bør snakke med noen, fordi at dere gjør sånn.
Men det ble jo skikkelig leven, det.
Ja, det ble leven. Det var
Plata ble stoppet også.
Platen ble stoppet, og vi måtte inn på et regjeringsadvokatskontor, og det var ikke måte på. Men jeg tror at kongefamilien egentlig ikke kanskje synes at det var så ille. Jeg tror nok de så humorene, for de veldig humoristiske. Men det måtte jo statuere et eksempel. Man kunne ikke gjøre sånne ting. Det var, for coveret helt hyggelig, det.
Ja, ja, ja.
Det kjempekoselig bilde.
Det er ikke noe gærent.
Det er ikke noe stygt bilde. Men det er bare at det er... Vi brukte det som plakat også, så det var jo enkelte steder vi spilte hvor det kom noen eldre mennesker som trodde at kongefamilien skulle komme også. Nå det kongen kommer, ja. For det hang jo på utsiden av sånne restauranter og klubber og sånt med oss og kongefamilien.
Salmer og sanger vi gjerne hiver.
Ja.
Det er vel ordspill på salmer og sanger vi gjerne hører.
Ja, det er helt korrekt. Det var også en spesiell titel som... Der husker jeg et par konkrete eksempler hvor det var noen som kjøpte den platen til noen gamle tanter og sånn. Og trodde at det var en kristen, en sånn religiøs juleplate. Det var jo definitivt ikke.
Nei.
Så Så det var også en spesiell, det var vel egentlig den, det var den som kom etter braka da.
Det jo ikke helt enkelt å se at det står Primavera der heller. Det står liksom med veldig liten skrift liksom,
ja, det gjør det. Inne på det der. Ja. Det gjør det, og så det bildet av litt sånn lugubre, Cetrus. Faren min der på bildet, og Jan og Falsk og... Og jeg også det en gammel reklamekollega som heter Turid Bakker, som står bak der som litt sånn, litt lettbent, hva heter det? Heter det lettbent? Nei, lett...
Lettkledd?
Lettkledd, ja. lettbent, eller lettbent utgave. Så, hvor Jan liksom paven som står og prøver å fiske på henne da. Så det jo et spesielt bilde.
Veldig.
Men det ble en greie det også det var...
Og solgte også bra
Ja Den solgte ikke så mye som braka da Så vi var jo Vi holdt jo på å henge oss da Når ikke den solgte så mye Men den solgte jo sikkert 100 000 eller sånn Så det var jo ikke Det var jo ikke noe å være lei seg for
I dag jo det veldig uoppnåelig
Ja det det
Det veldig få som selger det
Ja Jeg tror vi solgte den rundt 100 av den Og så solgte vi vel den 60-70 av ja, braker da, så for oss den gangen så var jo det, oi, hva skjer nå? Det jo ikke populær lenger nå. Også, men det var jo sånn som neste skiva har solgt jo igjen veldig mye. Så vi har egentlig alltid solgt overleit med plater, det har vi gjort.
Dere lagde jo også en samleplate som også litt stilig. The Best of Ebba.
Ja, Best of Ebba, ja. Der var det coverbildet av Faren til Falsk og moren til Tore Syversen, som var manageren på den tiden. Og så var det mamma og pappa, moren og faren min, på bildet. Fantastisk bilde, sånn ABBA-parodi.
Ja.
Med. så det skal vi ha. Det var, og de var veldig sporty da, de var med. De visste jo ikke helt akkurat hva dette skulle brukes til. Ja. De skjønte jo ikke at de skulle stå i alle plattforeninger i hele Norge. Men, men det var best, og ABBA var bra, ja. Hadde vi en sånt innlegg hvor vi gjorde en parodi på Se og Hør, som heter Lea Rør, som jeg så faktisk for ikke så lenge siden at de hadde hengende på Se og Hør-kontoret ennå. Det var morsomt.
Forståelig.
Ja.
Vi kunne kanskje ha sittet her i timevis, men jeg sier det var veldig hyggelig at du stakk innom.
Ja, det var veldig, veldig koselig å komme hit også, og da vel på tide at vi tar på oss klærne, kanskje?
Ja, jeg tror det.
Ja, greit.
Det var min prat med Tom Mathisen. Tusen takk for at du har hørt på. Du har hørt podcasten Bak scenen, som tar deg med på baksiden av norsk showbiz-bransje. Jeg heter Trond Harald Hansen. Du finner flere episoder ved å søke opp Bak scenen på iTunes om en uke. Helt ny episode.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.